กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสาระสิบวันนี้พบกับคุณผู้ฟังในวันพุธที่13กรกฎาคมนะคะลัคกี้นัมเบอร์ค่ะก็เลยขอนำเรื่องของเลข13มาฝากเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข13นะคะเดี๋ยวรับฟังในช่วงแรกค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะใครที่มักจะต้องนั่งรถนานๆแล้วก็รู้สึกว่าหาโอกาสยากเหลือเกินที่จะแวะลงไปเข้าห้องน้ำลองฟังเคล็ดลับเกี่ยวกับการควบคุมกระเพาะปัสสาวะดูค่ะเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับเลข13เรามักจะได้ยินมาจากทางประเทศยุโรปใช่ไหมคะแล้วก็ปัจจุบันยังมีสายการบินบางแห่งค่ะที่ไม่มีที่นั่งแถวที่13บนเครื่องบินนะคะสายการบินที่ว่านี้ก็คือ KLM แล้วก็ Continental Airlines ค่ะส่วนโรคกลัวเลข13นะคะเขามีศัพท์เรียกกันว่า Triskaidekaphobia นะคะเป็นคำที่เขาเรียกคนที่รู้สึกว่าเวลาเห็นเลข13แล้วมีอาการวิตกกังวลสูงค่ะส่วนเรื่องของธรรมชาติบ้างนะคะประชากรเสือก็คือจำนวนเสือในธรรมชาติสามารถจะพบได้ใน13ประเทศบนโลกนี้ค่ะและ 13% ของครูวิชาชีววิทยาในโรงเรียนมัธยมศึกษาของสหรัฐนะคะสนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในชั้นเรียนอย่างเข้มข้นขณะที่ส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงท่าทีส่งเสริมนักเรียนในเรื่องนี้เท่าที่ควรค่ะมาถึงเรื่องของขนมบ้างนะคะขนมคัพเค้กใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช้เวลาอบนาน13ชั่วโมงนะคะน้ำหนักของขนมไม่ใช่น้อยเลยค่ะ 68.36 กิโลกรัมส่วนเรื่องของประชากรที่มีผมสีแดงนะคะมีจำนวนไม่ถึง 1% แต่ว่าในสกอตแลนด์เขาบอกว่าเขามีคนที่ผมแดงเนี่ย 13% ด้วยกันการที่มีผมสีแดงเพราะว่ายีนตามธรรมชาตินะคะได้แสดงจุดเด่นออกมาค่ะและ 13% ของนักธุรกิจหญิงชาวออสเตรเลียนะคะทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าครึ่งทีเดียวและมาถึงเรื่องของเว็บไซต์บ้างนะคะ Google เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่ในด้านการสืบค้นข้อมูลฉลองวันเกิดปีที่13ปีนี้ล่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลข13ที่นำมาฝากวันนี้นะคะเป็นความเชื่อใครที่ไม่เชื่อดิฉันว่าฟังไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกับเพื่อนฝูงได้ไม่ซีเรียสนะคะช่วงนี้เราฟังเพลงในเวอร์ชั่นของกิฟต์โมโนโทนนะคะเดิมนั้นคาราบาวขับร้องไว้ค่ะเพลงนี้ชื่อว่ารักต้องสู้
ไปแอบเอาไว้เพื่อ
เรื่องของวิธีการควบคุมกระเพาะปัสสาวะนะคะช่วงวันหยุดหลายวันเนี่ยหลายท่านอาจจะต้องนั่งรถเดินทางไปท่องเที่ยวไกลๆแล้วก็หาโอกาสยากเหลือเกินที่จะได้หยุดพักแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะผู้หญิงราว1 ใน 3มักจะมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะปัญหานี้แม้ว่าจะควบคุมได้ยากนะคะแต่ว่าล่าสุดก็มีนักวิจัยชาวอเมริกันเชื่อว่าการบำบัดกระบวนคิดและก็พฤติกรรมอาจช่วยให้ร่างกายเราควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้ดีขึ้นนะคะเขาศึกษาในกลุ่มผู้หญิงที่อายุประมาณ62 ปีค่ะพบว่าการบำบัดกระบวนการคิดและพฤติกรรมควบคู่กับการหายใจลึกๆแล้วก็ฝึกสร้างจินตภาพภายใต้การควบคุมช่วยให้อาสาสมัครควบคุมการทำงานของกระเพาะปัสสาวะดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือว่าผ่าตัดค่ะผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ก็คือแอรอนมิเชลเฟลเดอร์นะคะระบุว่าอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ลดน้อยลงจากสัปดาห์ละ38 ครั้งเหลือเพียง12 ครั้งเท่านั้นนะคะการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับสมองนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีในผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะค่ะซึ่งวิธีนี้ใช้ได้ผลเพราะผู้หญิงกลุ่มนี้ถูกชักจูงให้ควบคุมระบบของร่างกายได้นะคะเป็นความก้าวหน้าเกี่ยวกับการรักษาโดยใช้เรื่องของจิตบำบัดมาควบคู่ด้วยค่ะวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็พบกันใหม่วันศุกร์วันหยุดพิเศษแต่ว่าสารสิทธิ์ไม่เคยหยุดค่ะดิฉันสภามารีกิติเวชและคุณเพชรสุขคนกำลังสีควบคุมเสียงนะคะสวัสดีค่ะ